Qadirlik radioanglovchilar, Ishpiyon gumondori Bobur Maqsudning soti munosabatlik uchurlar bir qancha oydan beri uyg'urlarning izchil ko'ngil bo'lib kelayotgan qiziq temalarning biri bo'lib kelmoqda edi. Bugun 8-ayning 28 kuni Ishpiyon gumondori Bobur Maqsudning ustidan yana bir qatim sot ekildi. Sot Stokgolm vaqti soat 12:00 boshlanib, birda oxirlashdi. Sot etishni gumondor Bobur Maqsudning advokati talab qilgan bo'lib, advokat sotda Shvetsiya qonuni bo'yicha gumondorni hukmsiz tutib turish vaqti ishib ketganligini asos qilib turib, gumondorni oilasi qo'yib etib tekshirishni davomlashtirishni o'tirib qo'ygan. Sot Boburning advokatining talabini va Boburning delosiga mas'ul bosh taftishning fikrini olgandan keyin sotchi sot hukmini o'qib etdi. Sotchi Shvetsiya qonuni bo'yicha gumondorni yana davomli tutib turaversa bo'lmaydiganligini, sot og'lashgan aman gumondor Bobur Maqsud uyiga qaytib davomli tekshirishni qabul qildiganligini, ammo bir qancha sharti borligini bildirdi. Gumondor Bobur Maqsud Shvetsiya qonuni bo'yicha hozirni boshlab erkin, ammo nazarda ustida davomli tekshirishni qabul qiladi. Bobur Maqsudning pasporti tartibilib, Stokgolmdan sirt joylarga berish cheklandi. Har haftada 3 kun, yana dushanba, chorshanba va juma kunlari kechikkanda soat 5dan burun soqchixonaga berib angaldirdi. Kelar qatimning sot 9-ayning 25 kuni soat 11 dechildi. Sot jarayonidan ma'lum bo'lishicha, Ishpiyon gumondori Bobur Maqsudning oxirgi sot hukmining kechiktirilishi uning delosining jarayoni bir qadar murakkab. Ketishlik doirasi kengri. Ba'zi masalalar inchik bo'lganligi uchun tafsilotli tekshirish va tahqiqlashni talab qildi ekan. Ba'zi uchurlarni ma'lum bo'lishicha, gumondor Bobur Maqsudning ish bo'lganligi yolg'iz Shvetsiyadagi uyg'urlarning materialini Xitoy konsulligiga yetkazish bilan cheklanmasdan, yana dunyo uyg'ur qurultoyi munosabati uchurlarini ham yetkazishga chetildi ekan. Yuqorida Ishpiyon gumondori Bobur Maqsudning sud haqidagi yangi uchurlardan xabardor bo'ldinglar. Bu programma Shvetsiyadan yolg'on tayyorladi.